Somijas teritorijā kopumā ir 26 cietumi, no kuriem 11 ir atvērta tipa. Ziemeļ-Eiropas valsts lepojas ar vismazāko ieslodzīto skaitu visā Eiropas Savienībā, un kopš 2005. Gada tas katru gadu samazinās. Proti kopējais ieslodzīto skaits valstī šobrīd ir nepilni 3000, jeb aptuveni 50 ieslodzītē uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Salīdzinājumam, Krievijā tie ir 418 cietumnieki, bet Latvijā 194. No visiem Somijā ieslodzītajiem aptuveni 90% ir problēmas ar atkarību izraisošu vielu lietošanu, proti narkotikām, alkoholu vai medikamentiem. Vecākie cietumi Somijā celti jau 19. Gadsimta beigās, savukārt 20. Gadsimta 20. Gados daudzi cietumi tika uzcelti lauku reģionos. 20. Gadsimta beigās Somi sāka koncentrēties uz ieslodzīto resocializāciju, tam pielāgojot arī cietumu sistēmu. Šobrīd Somijā pastāv gan slēgta tipa cietumi, kuros ieslodzīti aptuveni 2/3 noziedznieku, gan atvērta tipa, kur ieslodzīta aptuveni 1/3. Latvijas radio bija iespēja aplūkot vienu no atvērtā tipa cietumiem Somijas galvaspilsētā Helsinkos, esošajā Somenlinnas salā. Tur 18. Gadsimta vidū Zviedrija uzcēla cietoksni, ko vēlāk pārņēma Krievijas impērija, līdz visbeidzot tas nonāca Somu rokās. Šobrīd salā dzīvo aptuveni 800 cilvēku, ikdienā to apmeklē arī daudz tūristu. Cietumu šeit izveidoja 1971. Gadā ar mērķi restaurēt veco cietoksni. Tieši to līdzās turistiem un salas iedzīvotājiem šeit dara cietumnieki. Somijas krimināla sankciju aģentūras ģenerāldirektors Esa Vesterbaks skaidroja šāda tipa cietumu būtību.
In open prisons the circumstances
Atvērta tipa cietumos apstākļi ir diezgan pietuvināti dzīvei sabiedrībā. Piemēram, ap tiem nav sienu, bet ir žogi. Cietumniekam jāapņemas ar sevi strādāt un obligāti jāpiedalās vai nu rehabilitācijā, ar sevis izglītošanas saistītās aktivitātēs vai arī jāstrādā. Jo pirms nokļūšanas šeit cietumniekam ir jāpierāda, ka viņam var uzticēties, viņš ir gatavs strādāt un mainīties.
Šī cietuma budžets gadā sastāda 4,5 miljonus eiro. Tajā ir vietas 100 personām un cietumā strādā 33 cilvēku personāls. Visi ieslodzītie šajā cietumā ir vīrieši, un vidējais vecums ir no 20 līdz 30 gadiem. Aptuveni 10 līdz 25% ieslodzīto ir ārzemju izcelsme. Personas šeit var tikt ievietotas pēc tiesas sprieduma vai arī nosūtītas no slēgta tipa cietuma. Cietumnieki pārsvarā uzturas salā, bet atsevišķos gadījumos pastāv iespēja strādāt un mācīties arī ārpus tās. Savu ieslodzījuma laiku viņi pavada vienstāvu ēkās un katram ir sava istaba. Katrā mājā ir arī kopīga virtuve ar atpūtas un mācību telpām, kā arī labierīcībām un dušām. Apkārtnē pieejamas dažādas sporta aktivitātes, piemēram galda tenis un basketbola laukums. Somenlinnas cietuma direktore Sinika Sārela sniedza īsu ieskatu, kā dienas pavada lielākā daļa cietumnieku.
Yeah, the normal day is that they wake up before 6, they go for work.
Diena sākas ar to, ka cietumnieki pieceļas pirms 6 no rīta un dodas strādāt. Lielākā daļa tepat uz salas veicot renovācijas darbus. Pusdienas ir jau pirms 11, bet diena noslēdzas 3:30 pēcpusdienā. Pēc tam viņiem ir brīvais laiks, ko daudzi pēc darba pavada atpūšoties. Viņi dodas, piemēram, uz veikalu nopirkt pārtiku, uz svaru zāli vai bibliotēku.
Sārela skaidroja, ka cietuma personāla attiecības ar noziedzniekiem esot balstītas savstarpējā uzticībā, kas tiekot veidota jau pirms persona nokļūst uz salas. Tas esot droši, jo nekādi incidenti neesot notikuši un arī salas iedzīvotāji esot apmierināti ar cietumnieku klātbūtni un viņu veikto darbu. Arī Somijas sabiedrība esot atvērta pret šāda tipa cietumiem un izprotot to nepieciešamību.
We talk a lot with the prisoners, we discuss, we know, try to learn to know them.
Mēs ar cietumniekiem daudz runājam. Cenšamies viņus maksimāli iepazīt, lai izvairītos no riskiem, un cietumniekiem ir daudz jāstrādā gan būvniecības darbos, gan ar sevi. Tādēļ katram ir savs sociālais darbinieks, kas strādā kopā ar ieslodzīto un risina problēmas.
Tieši tas, ka cietumniekam nepieciešams ar sevi strādāt, esot iemesls tam, kādēļ nereti ieslodzītie no slēgta tipa cietuma nemaz nevēlas nokļūt brīvākā vidē. Jāpiebilst, ka arī atvērta tīpa cietumos ir bēgšanas gadījumi, kas gan tiek definēti kā neatļautas aiziešanas gadījumi, un pērn atvērta tīpa cietumos tādi bijuši 52. Tomēr te jau visi cietumnieki vienmēr tiekot atrasti, pateicoties pie kājas piestiprinātajām elektroniskās uzraudzības ierīcēm. Tomēr Krimināla sankciju aģentūras ģenerāldirektors nevairās atvērta tīpa cietumu sistēmu saukt par sava veida veiksmes stāstu.
Es noteikti domāju, ka tas ir veiksmes stāsts, un viens no ieguvumiem ir arī ekonomiskais aspekts, jo viena diena slēgta tipa cietumā izmaksā 200 eiro, bet atvērta tipa cietumā 150 eiro. Mēs, protams, esam gatavi dalīties ar citām Eiropas valstīm savā pieredzē, bet svarīgi ņemt vērā katras valsts vēsturi, jo vienu un to pašu modeli nevar pārnest uz jebkuru citu valsti. Katrai valstī jāatrod savs ceļš.
Somi uzskata, ka atvērta tipa cietumu sistēma ir pareiza pieeja ieslodzīto resocializācijai un recidīva mazināšanai. Lai gan no cietuma atbrīvoto personu atkārtota noziegumu izdarīšana pērn Somijā ir nedaudz palielinājusies, tomēr no visiem atbrīvotajiem ieslodzītajiem tikai puse nākamo 5 gadu laikā atgriezušies cietumā. Vesterbaks piebilda, ka no atvērta tipa cietumiem izlaisto personu recidīvs ir uz pusi mazāks, ja to salīdzina ar cietumniekiem, kas atbrīvoti no slēgta tipa cietuma. Rihards Plūme, Latvijas radio.